新闻，
跟着少年报导者一起打开通往世界的任意门。
Magandang araw mga kababayan. Narito ang ating tampok na istorya para sa buwang ito. At ang pamagat nito ay ang mga taong hindi makapagsalita gamit ang kanilang mga boto. Ang mga inapo ng Thai at Burmese soldiers ay pinagkaitan ng kanilang nasyonalidad dahil sa digmaan at hindi naging mga mamamayan ng Republic of China. Kung magpadala ka ng miyembro ng pamilya sa Taiwan, kailangan mong magtrabaho ng ilang taon upang kumita ng pera. Si Deng Cheng Lin, isang inapo ng nag-iisang hukbong Thai-Burmese, ay pinapuntas ng kanyang kapatid na babae at iba pang miyembro ng pamilya sa Taiwan upang manirahan at bumuo ng pamilya mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, bilang isang binata, noong panahon na yon, hindi siya sumunod sa Taiwan dahil kailangan niya ng magsaka at sumuporta sa kanyang pamilya. Gayunpaman, naniniwala si Duan Cheng Lin na siya ay isang Taiwanese mula pa noong siya ay bata. Nag-aral siya sa Mingde School sa Wacheng, Myanmar at gumamit ng mga aklat-aralin sa Taiwan at nag-aral ng tradisyonal na mga karakter ng Chinese. Si Duan Cheng Lin ay nagsimula sa Hilagang Myanmar kung saan madalas nangyayari ang maliliit na digmaan. Lalo na noong kudeta ng Myanmar, 3 taon na ang nakakaraan, binomba ng tropa ng gobyerno ang mga tahanan ng mga taong mahihirap. Nang marinig niya na may isang lugar na bobombahin, kinailangan ni Duan Cheng Lin na lumipat ng magdamag kasama ang kanyang mga anak para magkaroon ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Determinado siyang pumunta sa Taiwan. Simula sa katapusan ng 2022, pabalik-balik siya sa Taiwan at Myanmar gamit ang tourist visa. Hindi madali para kay Duan Cheng Lin na bisitahin ang Taiwan. Dahil sa digmaan, ang buong pamilya ay nagsisiksikan sa isang kubo sa mga bukit sa kabundukan ng Hilagang Myanmar upang makabili ng tiket sa eroplano patungong Yangon, ang pinakamalaking lungsod sa Myanmar. Siya ay nakarating sa Taiwan. Kailangan niyang dahang-dahang hanapin ang kanyang daan sa mga bundok dahil nasira ang mga kalsada o tulay sa maraming lugar. Minsan may digmaan sa panahong iyon, ito ay imposibleng makalusot, kaya kinailangan niyang magtago hanggang sa huminahon ito bago magpatuloy. Umabot ng mahigit 10 araw bago makarating sa Yangon Airport sakay ng kotse. Hindi madaling mag-ipon ng pera sa mga rural na lugar. Para makapagpadala ng tao sa Taiwan, kailangan magtrabaho ang buong pamilya at mag-ipon ng pera sa loob ng maraming taon. Sana makapag-apply ako ng resident permit sa lalong madaling panahon para makapagtrabaho ako ng legal at kumita, at kapag matatag na ako, isa-isa kong maaalagaan ang aking mga anak. Gusto kong mag-apply ang mga anak ko para mag-aral sa Taiwan. Gayunpaman, dahil sa digmaan, patuloy na lumipat ang pamilya at nagkaroon sila ng paraan upang mag-apply para sa mga dokumento tulad ng pagpaparehistro ng sambahayan upang patunayan ang kanilang katayuan bilang isang solong sundalo, kasama ang mga gastos sa paglalakbay at mga tiket sa eroplano. Si Duan Cheng Lin ay halos gumastos ng 100,000 dolyar sa pagtitipid. Ayokong mananatiling illegal, ngunit ang sitwasyon sa Myanmar ay tensyon sa oras na ito. Kung babalik ako sa Myanmar, iniisip ko kung mabubuhay pa ba ako. Sa Marso, 25 ng taong ito, ang kanyang deadline. Itinuturing ko ang aking sarili na isang Taiwanese at mas gugustuhin kong manatili sa Taiwan ng illegal at magtrabaho ng illegal. Maraming tao ang nakakaalam na ako ay kakapanayamin ng young reporter at hiniling sa akin na sabihin sa aking puso ang lahat at kagustuhang manatili sa Taiwan ng legal. Sa Taiwan, maraming inapo ang nag-iisang sundalong tulad ni Duan Cheng Lin at ilan sa inaabutan nila ang pagbubukas ng mga aplikasyon ng gobyerno. Nakakuha siya ng mga identity card para manirahan ng legal. Ang ilan ay illegal na nanirahan sa Taiwan sa loob ng maraming taon dahil hindi kumpleto ang mga dokumentong inihanda nila noon. Hindi mapapatunayan na sila ay mga inapo ng nag-iisang sundalo o nakaligtaan ang panahon ng aplikasyon. Ang iba ay tumatanda na at gustong pumunta sa Taiwan para makasama muli ang kanilang mga pamilya. O kaya dahil sa digmaan at iba pang mga kadahilanan, ang mga tao ay sunod-sunod na pumunta sa Taiwan nitong mga nakaraang taon. Sinabi ni Duan Chenglin na maraming mga tao ang piniling manatili sa illegal na paraan matapos ang kanilang visa para sa mga turista. Si Yang Fajun, 36 na taong gulang, ay inapo rin ng Solitary Army. Dumating siya sa Taiwan noong Oktubre 2015 at sa wakas ay nakakuha ng Taiwan Residence Permit pagkatapos ng 8 taon. Siya ay tinuring bilang isang stateless refugee ng lokal na pamahalaan sa Myanmar. Siya ay gumala mula sa Myanmar patungong China upang mabuhay. Nang maglaon, nakipagsapalaran siya sa pagpupuslit sa buong bansa sakay ng isang maliit na rubber boat na ginagamit ng mga bata. Nang siya ay pagod na, umupo siya sa rubber boat para magpahinga at lumangoy hanggang Little Kinmen. Noon, nasentensyahan agad siya ng humigit kumulang 2 buwan na pagkakakulong dahil sa paglabag sa Immigration Act. Buti na lang, isang charity ang naggagarantiya ng kanyang paglaya sa pagbayad ng piyansa. Maswerte ako, nakatanggap ako ng tulong mula sa mga charity group noong nasa China at Taiwan ako. Pagkarating ni Yang Fajun sa Taiwan, ipinakilala siya ng isang charity group at nakakatulong siya sa pagsasaka at pananatili dito nang hindi nilalabag ang batas. Ngunit, hindi pa rin niya nakikita ang hinaharap sa buhay at madalas nabigo si Yang Fa. Nang maglaon, nakipag-ugnayan siya kay Wang Jianshen, chairman ng Taoyuan City Golden Triangle Cultural Foundation. Si Wang Jianshen ay mula rin sa Myanmar at isang senior na Meet Kina Training School sa Myanmar. Matapos magkusa si Yang Fajun na humingi ng tulong, nakipag-ugnayan siya sa opisina ng nooy mambabatas na si Tang Huizhen sa tulong ng maraming tao. Noong Hulyo 2023, sa wakas ay nakakuha ako ng residence permit. Inisyo ng Taiwan, ang pinakamalaking hiling ko ngayon ay naging isang negosyante at tumulong sa mga kababayan na nasa parehong sitwasyong tulad ko. Sinabi ni Yang Fajun na wala masyadong tao na kasing swerte niya. Ang aking senior na parehong paaralan sa Myanmar ay nasa Taiwan sa loob ng 15 taon at hindi pa nakakatanggap ng residence permit. Mayroon ding mga tao na maaari lamang manatili sa mga kakaibang trabaho at walang pagpipilian kundi magtrabaho sa Taiwan. Hindi ako nangahas na lumabas dahil sa takot na mahuli ng pulis. Sa makatuwid, pagkatapos matanggap ang permit sa paninirahan, inaasahan niyang matulungan ang lahat na magsalita. Nakilala namin ang Taiwan at nakilala namin ang aming sarili bilang mga mamamayan ng Republic of China. Mula pa noong bata pa kami, umaasa lang kaming manatiling legal. Ang cheque na inisyo ng Estado ay hindi pa na-cash sa ngayon. Si Wang Jianshen ay isang overseas Chinese mula sa Myanmar. Noong bata pa siya, sinundan niya ang hukbo ng Republic ng China upang labanan ang mga gerilya sa Golden Triangle. Nang maglaon ay nagsilbi siyang intelligence agent at umatras sa Taiwan noong 1979. Sinabi niya na sa pagdating sa Taiwan bilang isang sundalo, hindi nakompromiso ang kanyang mga karapatan at interes. Ngunit maraming mga estudyante ang hindi nakarating sa Taiwan noong panahon na yon. Tinutulungan ni Wang Jianshen ang nag-iisang sundalong Thai at Burmese at ang kanilang mga inapo sa Taiwan sa loob ng maraming taon. Naalala niya ang panunumpa niya noong panahong iyon na ipagtanggol ang Republic of China, sumunod sa 3 prinsipyo ng tao at magbuhos ng dugo at pawis ng walang pag-aatubili. Sinabi niya na ang sumpa na ito ay parang cheque na nakasulat at ang pinakamataas na denominasyon ay nangangahulugan na ang isang tao ay maaaring magsakripisyo para sa bansa. 60% ng aking mga kaklase sa hukbo ay nag-cash sa pinakamataas na denominasyon at nagsakripisyo para sa bansa. Ngunit, 3% lamang ang dumating sa Taiwan. Ang iba ay nanatili sa Thailand. Ang mga lokal na Burmese ay naging mga refugees. Ang ilang mga tao ay sumali sa hukbong Thai upang mabuhay o makahanap ng mga paraan upang maging naturalized sa Thailand at Burma. Hindi naiintindihan ng lahat ang Lonely Army at hindi nila kinakailangan sumang-ayon dito, sabi ni Wang Jianshen. Noong panahong iyon, ang check ng bansa sa Lonely Army ay upang bigyan sila ng pinakamahusay na paggamot. Bigyan sila ng mga pensyon para sa mga namatay sa labanan at dinala pa sila sa Taiwan. Pero paano maikash ang cheque kung hindi mahanap ang pamilya sa panahon ng digmaan? Matapos maging matatag ang sitwasyon, unti-unting pumanaw ang marami sa mga unang henerasyon ng mga ulila na nanatili sa Thailand at Myanmar. Ang pamahalaan ng Republic of China ang itinuturing nila bilang kanilang inang bayan. Kaya't sila ay emosyonal na nakadikit sa Taiwan. Karamihan sa mga taong nagmula sa Taiwan ay may pakiramdam ng pagpapalagayang loob. Noong 1982, isang mambabatas na Taiwan ang bumisita sa Hilagang Thailand at nakita niya mismo na kung ihahambing sa mayamang Taiwan ang lugar ng May Salong kung saan nakatalaga ang nag-iisang hukbo ay parang isang refugee camp. Sinabi ni Wang Jianshen na maraming mga overseas Chinese ang pumunta sa Taiwan para mag-aral. Ngunit nagbago ang patakaran kaya kahit nakapagtapos na sila ay hindi pa rin sila nakakuha ng identity card. Kaya naman, maraming tao ang naging illegal na kabahayan at illegal na nagtrabaho nung panahong iyon. Bagamat ang hindi malinaw ay ang bilang. Dapat ay libu-libong tao kabilang ang mga tumalon sa eroplano o pumunta sa Taiwan sa ibang paraan. Ito ay hindi naturalization o kaya renunciation. Ito ay paglipat lamang pabalik sa iyong sariling bansa. Ayon sa mga veterano ng malungkot na hukbo, ang kabuuang bilang ng mga sundalo at ang kanilang mga umaasa ay maaaring nasa 70,000 hanggang 80,000. Kung tungkol naman sa populasyon ng mga Chino sa hangganan ng China, Thailand, Burma, Liao, mahirap tantyahin, ngunit ito ay tinatayang nasa 200,000. Sa kasalukuyan, ang mga bagay na may kaugnayan sa mga Thai at Burmese expatriate ay pangunahing pinangangasiwaan ng Immigration Department ng Ministry of Interior. Umaasa ang mga mambabatas at grupong sibil na tulungan ang mga inapo ng mga Thai at Burmese na nag-iisang sundalo sa Taiwan na makakuha ng mga legal na permit sa paninirahan o kaya makakuha ng mga identity card. Si Tang Huishen, isang dating mambabatas ng Democratic Progressive Party na naging direktor ng Taoyuan City Civil Affairs, ay nagsabi na maraming mga Thai at Burmese na nag-iisang sundalo ang hindi kinikilala sa lokal at namuhay ng walang ugat sa mga henerasyon. Sa makatuwid, sa paglipas ng mga taon, sila ay sunod-sunod na dumating sa Taiwan. Sa Taiwan, itinuturing nila ang kanilang sarili na mga mamamayan ng Republic of China. Naniniwala sila na hanggat nagsusumikap sila sa Taiwan, magkakaroon sila ng pagkain. Sinabi ni Tang Huishen na pagkatapos ng maraming petisyon at protesta ng mga inapo ng Thai at Burmese noong 2009, ay nagbukas ang gobyerno ng mga aplikasyon para sa mga inapo ng nag-iisang sundalong Thai at Burmese na nasa Taiwan mula May 21, 1999 hanggang Disyembre 31, 2008. Kung mayroon kang patunay na may Chinese status sa Taiwan, maaari kang mag-apply para sa Taiwan ID card. Sa kasamaang palad, marami pa rin mga tao ang hindi na makarating sa Taiwan o hindi matagumpay na makapag-apply dahil sa mga kadahilanang tulad ng kawalan ng kakayahang makakuha ng mga sumusuportang dokumento o hindi kumpleto ang mga dokumento. Ang ilang mga inapo ng nag-iisang sundalo ay naglalarawan sa kanilang sarili na parang mga asong gala, sabi ni Tang Huishen. May manipis na linya sa pagitan ng pagiging walang status at pagkuha ng permit sa paninirahan. Ang mga taong walang status ay hindi maaaring magtrabaho at walang labor at health insurance. Kahit na sila magtrabaho ng illegal, maaari sila ay pagsamantalahan. Halimbawa, ang magaspang na trabaho sa isang construction site ay karaniwang kumikita ng higit sa $1,880 sa isang araw. Ngunit maaari lamang silang makakuha ng $880 at hindi sila nangahas na magpalit ng mga boss sa kanilang kalooban dahil sa takot na maiulat sila. May sakit, bumibili ng gamot kung may pera at tinitiis kung wala silang pera. Sa makatuwid, hindi bababa sa unang permit sa paninirahan na nakuha mo ay magbibigay sa iyo ng trabaho at siguro sa paggawa at kalusugan, kaya hindi mo na kailangan ang magtago. Maraming mga kaso ng pagkabigo na matagumpay na nakakuha ng mga ID card. Halimbawa, sa pagitan ng magkakapatid, ang nakakatandang kapatid na lalaki ay bumili ng pasaporte ng Thai at pumasok sa bansa bilang isang dayuhang estudyante. At ang nakababatang kapatid na babae ay pumasok sa bansa bilang isang overseas Chinese. Bilang ang resulta, hindi nagtagumpay ang aplikasyon ng nakakatandang kapatid, sabi ni Tang Huizhen. Ang ilan ay limang magkakapatid at ang bunsong kapatid ay wala rito. Nag-aral sila sa loob ng deadline ng aplikasyon ngunit hindi nakapag-apply. Ang ilan ay karapat-dapat ngunit hindi nakapag-apply dahil nalampasan nila ang deadline ng application. Ang ilan ay dalawang magkakapatid ngunit ang mga kinakailangan dokumento ay iba. Marami rin ang mga inapo ng mga ulila na kalaunan ay pumunta sa Taiwan upang maghanap ng mga kamag-anak. Mayroon pa rin mga tao na mga inapo ng solitary army na naninirahan sa Taiwan mula sa kanilang 20s hanggang 40s. Wala silang choice kundi manatili na illegal dahil hindi sila makakuha ng household registration o birth certificate. Alam namin na marami pa rin mga inapo ng mga Thai at Burmese na nag-iisang sundalo na gustong pumunta sa Taiwan ng legal. Ngunit ngayon ay maaari na lamang nating tulungan ang mga nakarating na sa Taiwan, sabi ni Tang Huizhen. Iba-iba ang sitwasyon ng bawat kaso at iba rin ang mga dokumentong kailangan. Dapat nilang ayusin muli ang lahat ng impormasyon at mga dokumento at pagkatapos ay gumawa ng petisyon at ipadala ito sa Immigration Department ng Ministry of Interior. Sa panahon ng proseso, dapat silang maging maingat upang kumpirmahin ang katumpakan ng mga impormasyon dahil kapag nasuri ito ng gobyerno at hindi ito tumugma, malamang na hindi na nila maibabalik ang kaso. Sinabi ni Tang Huizhen na mula Hunyo 2023 hanggang ngayon, ang mga tumulong sa pagtanggap at pag-apply para sa mga permit sa paninirahan ay tumatanggap ng humigit-kumulang 376 na kaso. Sa partikular, malubha ang lokal na digmaan sa Myanmar at mas mahirap kumuha ng registration ng sambahayan at iba pang mga sertipiko kaysa dati. Bilang karagdagan, komplikado ang kaso. Naniniwala siya na dapat itong pangasiwaan ng gobyerno sa paraang espesyal na kaso. Ang mga taong masigasig na lumahok sa mga partido ng kampanya sa halalan ay hindi makaboto. Tinataya ni Wang Jensen na nagmula sa Golden Triangle na may 10,000 mga inapo ng mga sundalong Thai at Burmese na hindi makakuha ng legal na paninirahan sa Taiwan. Ang ilan sa kanila ay nagtatrabaho ng husto bilang mga illegal na manggagawa, habang ang mas mapalad ay protektado ng mga kamag-anak at mga kaibigan. Mula sa walang pagkakakilanlan hanggang sa pagkuha ng residence permit, hanggang sa pagkakaroon ng nationality ng Republic of China, hindi nila alam kung kailan matatapos ang kalsadang ito. Tapabuntong hininga ng malalim si Wang Jensen, maliit ang populasyon ng ating ethnic group at walang boto. Paano tayo makakakuha ng atensyon? Kaya kapag mayroon siyang kakayahan at karapatan, gusto lang niyang makatulong sa mas maraming kababayan. Ang pinsan ni Wang Jensen na si Wang Jianshu, ang kanyang ina, mga kapatid at iba pa ay dumating na upang manirahan sa Taiwan Mahigit 20 taon na ang nakalilipas, ngunit siya ay nananatili sa Myanmar dahil siya ay nag-asawa at nagkaroon ng mga anak. Mahigit 2 taon na ang nakalilipas. Ang anak na babae ni Wang Jianshu ay dumating sa Taiwan upang mag-apply para sa kolehiyo. Ngunit siya ay dumanas ng depresyon dahil sa mga nakaraang pagbabago sa pamilya at iba pang mga kadahilanan sa mahabang panahon. Hindi pa rin siya makakuha ng permit sa paninirahan. Sa pangkalahatang halalan ng Taiwan noong 2024, ikinalungkot ni Wang Jianshu. Sa pangkalahatang halalan ng Taiwan noong 2023, ikinalungkot ni Wang Jianshu na hindi pa siya nakaboto. Kung isang araw ay maipahayag natin ang ating mga kasaloobin sa pamamagitan ng mga boto, iboboto natin ang mga kandidatong handang tumulong sa atin. Ang makakuha ako ng Taiwan ID card balang araw, tiyak na boboto ako. Ito ang aking pangunahing mission na maging isang mamamayan ng Taiwan, sabi ni Yang Fa-shun, na tumagal ng 8 taon upang makakuha ng permit sa paninirahan. Bagamat hindi makaboto si Yang Fa-shun sa pangkalahatang halalan ng Taiwan noong nakaraan, lumahok siya sa kampanya ng halalan kasama ang maraming kapwa taga-nayon mula sa Thailand at Myanmar. Kami na mga legal na residente ay umaasa na magkaroon ng pagkakataon na ipahayag ang aming mga kahilingan sa matataas na opisyal na gobyerno at sabihin sa gobyerno ang kalagayan ng maraming taga-nayon. Gusto ko rin bumoto, sabi ni Duan Changlin, na hindi pa nakakakuha ng residence permit. Ito ay may pag-asa pa rin sa kanyang puso. Noon pa man ay tinuturing niyang tahanan ang Taiwan. Noong eleksyon, siya at ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan ay pumunta sa kampanya site at sumigaw ng suporta kasama ang lahat. Dito na po natatapos ang ating kwento.